2016-cı ildə Çempionlar Liqasının final mərhələsində 16 yox 24 komanda çıxış eləyəcək. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. Verilişimiz burada sona yaxınlaşır. Əsas xəbərləri bir deyişidir.
Bugün Bakıda Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının birinci forumu olacaq.
Gələn ilin payızına qədər Amerika qoşunları İraqdan çıxarılsın. Təklifin Amerikanın nümayəndələr palatasındakı demokratlar irəli sürüblər.
Gürcüstan İraqdakı əskərlərini 2000 nəfərə çatdıracaq.
Və Bill Gates 13-cü dəfə dünyanın ən varlı adamı elan olundu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Gələn ilin payızınacan Amerika qoşunları İraqdan çıxarılsın. Bu təklifi Amerikanın nümayəndələr palatasındakı demokratlar irəli sürüblər. Təklifdə deyilir ki, əgər prezident təminat verməsə ki, İraqdakı zorakılıqlara son qoya biləcək, qoşunların çıxarılması hətta bundan da tez başlaya bilər. Prezident George Bush istəmir ki, Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılması üçün qrafik tutsunlar. Onun köməkçisi Dan Barlett deyib ki, əgər qanun Konqresdən keçsə belə, Bush ona veto qoyacaq.
George Bushun özü isə Braziliyaya gəlib. Washington deyir ki, səfərdə məqsəd Latin Amerikasında azad ticarət və demokratiya dəyərlərini təbliğ eləməkdir. Bush gəlməmişdən qabaq Braziliyanın San Paulo şəhərində onun əleyhinə yürüş keçiriblər. Yürüşdə 6000 adam iştirak edib, amma dinç yürüşün sonunda polislə toqquşma olub.
Beynəlxalq yardımın kəsilməsi İranın uran zənginləşdirməsinə mənfi təsir eləməyəcək. Bunu İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndəsi deyib, Əli Əsgər Soltani. Agentlik dünən qərar alıb ki, İranda həyata keçirdiyi 55 layihədən 22-sini dayandırsın. Səbəb də odur ki, onlar BMT-nin tələbinə əməl eləmirlər. İranlılar uran zənginləşdirməyə dayandırmırlar. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri isə İranla bağlı bir görüşdə keçiriblər. Tehrana daha sərt sanksiyaların qoyulmasının mümkünlüyünü müzakirə ediblər. Hələ ki razılıq əldə eləyə bilməyiblər, məlumatlara görə Çin və Rusiya o qədər də həvəsli deyillər sanksiyaları sərtləşdirməyə.
Bu arada İran polisi 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı aksiyanı dağıdıb. Parlamentin qabağına toplaşan hüquq müdafiəçilərini və tələbələri dəyənəklə döyüb. Onların arasında qadınlar da var.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşməsində problem yaranıb. ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Fassier deyib Bakıya səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konferansında. Fassier deyib ki, keçən Minsk görüşündən sonra tərəflər arasında gərginlik yaranıb. Buna görə də həmsədrlər qərarı alıblar ki, bölgəyə səfər eləsinlər, iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin görüşünü təşkil eləsinlər.
Azərbaycan və Ermənistanın futbol yığmaları isə çox güman ki, neytral meydanda görüşəcəklər. UEFA-nın prezidenti Michel Platini deyib ki, artıq hər iki ölkənin futbol assosiasiyasından təklif alıblar, indi qarşılaşmanın keçiriləcəyi yeri müəyyənləşdirəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Fərhad Əliyev indi istintaq materialları ilə tanış olur. Bu haqda keçmiş nazirin vəkili Ramiz Məmmədov məlumat verib. O dönem Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında Fərhad Əliyev ilə görüşüb. Vəkili deyir ki, indiyəcə müəyyən ittihamlar üzrə protokollarla tanış olublar, amma istintaq materiallarını onlara yeni təqdim ediblər. Dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittihamlar istintaq işindən ayrılıb. Buna görə də Fərhad Əliyevə ancaq korrupsiya, qaçaqmalçılıq və bəzi başqa ittihamlara aid materialları təqdim ediblər.
Bugün şiələrin İmam Hüseynə saxladıqları 40 günlük yas baş çatır. Yüz minlərlə şiə müsəlman İraqın Kərbəla şəhərinə toplaşıblar. Şiələrin iki əsas ziyarətgahında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Bu işə 10 min polis cəlb eləyiblər.
Gürcüstan İraqdakı əskərlərini 2000 nəfərə çatdıracaq. İndi onların sayı 850 nəfərdir. Gürcü hərbçiləri Amerikanın rəhbərliyi elədiyi koalisiya qüvvələrində xidmət edirlər. Gürcüstanın Vaşinqtondakı səfiri David Skarulidze deyib ki, Tbilisi ümid eləyir ki, bu onun NATO-ya qoşulmasına kömək eləyəcək.
Və Bill Gates-in dalbadal 13-cü dəfə dünyanın ən varlı adamı elan eləyiblər. Microsoft şirkətinin rəhbəri Forbes jurnalının siyasında 56 milyardlıq var dövlətlə başçılıq eləyir. İndi ən çox milyarder Amerikadadır, daha sonra Almaniya və Rusiya gəlir. Rusiyada 53 milyarder var. Onların ən varlısı Roman Abramovichdir. Abramovichin var dövləti 20 milyard dollara yaxındır.
Bunlar bu səhər olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini siz bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu bir də saat 9-da görüşünüzə gələcək. Bugün Bakıda Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin birinci forumu keçiriləcək. Sabah isə Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin ikinci qurultayı. Bu qurultayda Türk və Yahudi diasporaları ilə əməkdaşlıq imkanları araşdırılacaq. Sualımız belədir. Yunan və Türk icmaları ilə əməkdaşlıq Azərbaycan diasporu üçün nə vəd edir?
Sualları Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin üzvü Nəsib Nəsiblidən soruşacağıq. Söhbətə bugün saat 9-da xəbərlərdən sonra 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz.
Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişləri Globus proqramı ilə davam edir.
Biz isə sizdən sağollaşırıq. Sağ olun, hələlik.
Hələlik.
Salam. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. İkinci dəfə Estoniya parlamentinin deputatı seçilən Eldar Əfəndiyev.
Estoniyanı biz interesli посмотреть и участвовать, скажем, те процессы, которые связаны с Азербайджаном.
Hamburqdakı Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədr müavini Rasim Mahaloğlu.
Burada qaçqınların iki statusu var. Biri humanitar, bir də ki siyasi. Demək olar ki, Hamburqda olan Azərbaycanlılar qaçqın statusunun heç biri siyasi statusa deyilər. Hamısı humanitar səbəbdən buradadır.
Strasburqdakı Azərbaycan evinin rəhbəri Mustafa Alınca.
Qadınlarımızın çoxu burada işləmir. Tələbələrimiz ayrı. Qadınlarımızın çoxu hələ Fransız dilini bilmədiyinə görə iş sahələrində hələ ki məhduddur.
23 il əvvəl İrandan Çexiyə gələn Tahir Zolal.
Mən oradan universitetə burs aldım, çıxdım, gəldim bura. Dövlət tərəfindən burs aldım. O zaman dövlət şah idi. Burada bir yol bursla dərsi oxudum.
Və Brüsseldən Asiya Firenz.
Главное, на что смотрят, это не университет, не диплом. Просто они оценивают человека по его умению синтегрироваться, то есть войти в жизнь, войти в работу.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır. Mən Samirə Faiq qızı Praqadan telefonla qonaqlarımızla əlaqə yaradıram. Bugünkü Globusun qonaqları Estoniyadan, Almaniyadan, Fransadan, Çexiyadan və Belçikadan olacaqlar. Eldar Əfəndiyev ikinci dəfə Estoniya parlamentinin deputatı seçilib. Bu ölkədə parlament seçkiləri martın 4-də keçirilib. Estoniyanın mərkəzçi partiyasını təmsil edən Eldar Əfəndiyev Narva şəhərindən deputat seçilib. Əgər yadınızdadırsa, Globusun əvvəlki buraxılışlarından birində mən Eldar Əfəndiyevlə söhbət aparmışdım. Xatırladıram ki, Eldar Əfəndiyev Estoniyanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edir. Bir sıra vəzifələrdə o cümlədən Narva şəhərinin meri, Milli Münasibətlər Naziri kimi çalışıb. Eldar Əfəndiyev Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkir və biz onunla rus dilində danışdıq. Eldar müəllim, насколько активно приняли участие в этих выборах азербайджанцы, живущие в Эстонии?
Ну, я думаю, что практически 100%. Кто мог участвовать в этом, участвовал. Я даже как-то не сомневаюсь в этом, потому что действительно они и помогали очень активно, и сами активно в этом участвовали. Так что я думаю, все, кто имел право голоса, 100% были в этом, приняли в этом участие.
Сколько процентов имеет право голоса из азербайджанцев, живущих в этой стране?
Я думаю, где-то 30%, наверное, сегодня. Потому что по молодежи я не совсем точную информацию имею. Ну, где-то, я думаю, 30%.
Вы, как депутат парламента, собираетесь ли содействовать решениям проблем, связанных с натурализацией азербайджанцев, живущих в Эстонии? Во время нашего последнего разговора вы как-то говорили, что это является одной из основных проблем азербайджанцев, живущих в Эстонии.
Да, безусловно, безусловно. Но он не... скажем так, только в одну национальность упирается, он упирается во многие национальности. И поэтому, действительно, одна из самых, наверное, главных задач, и в том числе европейские структуры нам указывают на этот минус, вот, действительно намерены, ну, максимально приложить усилия, чтобы вот сократить состояние без гражданства. Это очень важно.
Вы говорили, что в парламенте действует азербайджано-эстонская группа. Будет ли эта группа продолжать свою работу в период деятельности нового парламента? И если да, то какие основные направления ее деятельности?
В предыдущем парламенте все группы прекращают деятельность на момент, скажем так, ну, до, скажем так, 4 марта. А сейчас новый состав придет, и я точно так же, как и в предыдущем составе, организую такую группу. И я думаю, что мы продолжим то, что мы наработали в предыдущем составе парламента. Ну, естественно, уже посмотрим, как будем дальше действовать. А то, что это будет, несомненно.
Есть ли у вас какие-то планы вашей деятельности как депутата парламента, связанные с Азербайджаном?
В декабре месяце. Я встречался с заместителями министра по образованию и культуре. Мне бы очень хотелось, чтобы вот эта область, она была бы максимально приближена к реальному сотрудничеству. Тем более, что у Азербайджана есть возможность посмотреть, как в Эстонии это направление, эти направления развиваются. И в том числе Эстонии не безинтересно посмотреть и участвовать, скажем, в тех процессах, которые связаны с Азербайджаном, потому что Азербайджан входит в страны которые называются ближайшими соседями Евросоюза. Так что я думаю, что здесь взаимный интерес, он совершенно четко обозначен.
Bu İstonya parlamentinə ikinci dəfə deputat seçilən Eldar Əfəndiyevdir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbət sujetimiz Almaniyadandır, amma qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elanı dinləyək.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Almaniyanın Hamburg şəhərində bir ilə yaxındır ki, Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Cəmiyyətin sədri müavini Rasim Mahaloğlu deyir ki, nisbətən yeni olmasına baxmayaraq cəmiyyət çoxlu işlər görüb.
Hamburqda çoxsaylı azərbaycanlılar yaşayır. Cəmiyyətin məqsədi bu azərbaycanlıları birincisi cəmiyyət ətrafında sıx birləşdirmək, Azərbaycan adət ənənələrini, folklorunu, onun milli adət ənənələrini bu insanlar arasında təbliğ etmək və insanları bir yerə toplamaq. Biz çalışacağız etdiniz Hamburqda, o cümlədən Almaniyada, Avropada yaşayan digər dərnəklərlə, klublarla, cəmiyyətlərlə birgə birləşək. Onlarla birgə fəaliyyət göstərək.
Rəsim bəy, bu sizin yaşadığınız Hamburq şəhərində yaradılan ilk Azərbaycan cəmiyyətidir, yoxsa bundan qabaqda Azərbaycan cəmiyyətləri, diaspora təşkilatları olub?
Yox, Hamburqda demək olar ki, bizim cəmiyyət bir nömrə altında qeydiyyatdan keçən ilkin cəmiyyətdir. Bizə, necə deyim, alternativ olaraq ikinci bir cəmiyyət hazırda fəaliyyət göstərir. Orada cavan perspektivli gənclər var. Onlar Elçin və Emin qardaşlardır. Çox gözəl fəaliyyət göstərirlər. Biz çalışıb gələcəkdə birgə fəaliyyət göstəririk. Mənim, yəni məqsədim demək odur ki,
sizin yaşadığınız şəhərdə neçə azərbaycanlı yaşayır?
Uşaqlı böyüklü demək olar ki, 2000-ə yaxın azərbaycanlı var. Təzə doğulan uşaqlardan tutmuş, yaşlı insanlara qədər 2000-ə yaxın azərbaycanlı yaşayır Hamburq şəhərində.
Onlar artıq Almaniya vətəndaşıdırlar, yoxsa
demək olar ki, onların 50% demək olar ki, Almaniya vətəndaşıdır. Yerdə qalan bizim bu erməni təcavüzünün nəticəsində Dağlıq Qarabağ və onun ətrafı rayonlarından didərgin düşmüş insanlarımız da var. Onlar da hazırda demək olar ki, Almaniyanın verdiyi sənətlə yaşayırlar. Heç bir problemi yoxdur demək olar ki. Onlar da eyni statusa, eyni hüquqa malik insanlardır.
Bəs nə ilə məşğul olurlar orada azərbaycanlılar? Siz yəqin ki, Hamburqu yaxşı tanıyırsınız oradakı
azərbaycanlılar. Bəli, Hamburqa demək olar ki, burada belə bir qayda var. Əvvəlcə insanlar dövlət tərəfindən onlar dil kurslarına, alman dili kurslarına göndərilir. 6 ay ərzində dilin yiyələnmən insanlar təkrar 6 ay ərzində kursa gedirlər. Bu da kifayət etməkdə dövlət onları bir daha təkrar kursa göndərir sonra və dövlət onlara iş təklif edir. Burada əmək birjası deyilən təşkilat var. Əmək birjası onlara iş təklif edir və bu insanlar hərə bazarda sayda çalışırlar. Eyni zamanda müəyyən qism insanlar var ki, dediyim o 50% insanlar var ki, onlar heç bir işlə məşğul olmurlar. Belə sosial hilfə deyilən bir termin var. Onlar dövlətdən sosial yardım alır və o sosial yardımın hesabına yaşayırlar.
Bəs siz bu 2000 nəfərin hamısını bu cəmiyyətin yaradılması ilə bağlı, yəni onlara hamısını məlumatlandıra bilmisiniz? Yəni çox vaxt elə olur ki, mən məsələn diaspora cəmiyyətlərinin rəhbərləri ilə danışanda onlar məsələn cəmiyyət haqqında məlumat verirlər, amma həmin şəhərdə yaşayan adi azərbaycanlılar ki, kim ki cəmiyyətlə əlaqəsi yoxdur, onlar çox vaxt deyir ki, bizim ümumiyyətlə bu diaspora işindən xəbərimiz yoxdur.
Mən üzr istəyirəm, yəni sizin sözünüzə də tam həqiqət var, ancaq Hamburq şəhərində mən sözünüzü o faktlarla qarşılaşmamışam. Bəxtlər mən qeyd elədim ki, bizim Hamburq şəhərində demək olar ki, eyni zamanda 2 dənə cəmiyyət fəaliyyət göstərir. Onun digəri Emin Elçin qardaşları rəhbərliyidir. Çox perspektivli gənclərdir. Demək olar ki, insanların bir 40% bu gənclərin ətrafında toplaşır. Yerdə qalan 60% insanlar, yəni bizim ətrafımızda toplaşıblar. Ve demek ola ki, bir nefer de olsun Hamburg'da, hamının haberi var ki, Hamburg'da cemiyetler faaliyet gösterir. Ben deyirdim ki, uşaqdan tümüş böyle hamının haberi var bu barada.
Siz özünüz necə oldu ki, Almanya'ya geldiniz?
Ben özüm de sözünüzü qaçqın statusundan gelmişim. Ve ilk növbədən ben buraya gelende, benim məqsədim, amalım, məramım Azerbaycan cemiyeti yaratmak olub. Yani ben bu amalla yaşamışam ve bu cemiyetin yaradılması təşkilatçılarının biri olmuşum.
Qaçqın, yəni siyasi səbəblərə görə Azərbaycandan getmişsiniz?
Yox, biz yalnız burada qaçqınların iki statusu var. Biri humanitar, bir də ki siyasi. Demək olar ki, Hamburgda olan Azərbaycanlılar qaçqın statusunun heç biri siyasi statusda deyilər. Hamısı humanitar səbəbdən buradadır.
Bu Hamburg Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədr müavini Rasim Mahaloğludur. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Dalğanı dəyişməyin, Globus proqramı davam edir. Növbət sujetimiz Fransanın Strasburg şəhərindəndir. Bu günlərdə Strasburgdakı Azərbaycan evi 8 Mart Qadınlar Günü ilə bağlı tədbir keçirib. Bunu bizə Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alınca danışdı.
Bizim milli rəqs paltarları və xalça sərgisi qoyuldu. Ondan sonra üzlərimiz tərəfindən iki rəqs nümayişi göstəriş oldu. Ondan sonra solda sərgiyə şeylərə xalqa təqdim etmək üçün şirniyyatlar hazırlanmışdı. Bunun da yanında bir də defili, moda defilesi kimin xüsusi olaraq da burada dedikləri dünya xalqlarının milli rəqs paltarları, geyimləri olaraq bir neçə təşkilatdan, Boliviyadan vardı, Çeçenlər vardı, Meksikalılar vardı, Türkiyəlilər vardı, Azərbaycan adına biz oradaydıq. Bunun da yanında bir də qərara gəlinmişdi ki, hər ölkəyi təmsil edən təşkilat dərnək tərəfindən öz dillərində bir şeir oxunacaq, Qadın Gününü, Qadınlar Gününü həsr olunmuş bir şeir. Dalıca da bunun Fransız dilinə tərcüməsi. Biz də internet dünyasında tanınmış, valla onunla özünə də elə sizin vəstənizdən də üzvü istəyim, adını da bilmədiyim üçün ancaq Pəri xanım dedik, Sarı Gəlin saytının sahibiyiz, Pəri xanımın şeiri vardı, çox gözəl bir şeir idi. Dünya bizimdir, güneş bizimdir diye. O şeyleri Fransızca da çevirdik. Çok güzel alındı.
Mustafa Bey, sizin dediklerinizden ben böyle başa düştüm ki bu bir beynəlxalq tədbiriydi. Yani sırf Azərbaycan evinin təşkil edildiği tədbir yok.
Yok, biz yani onlarla bir yerde hazırladığımızdı. Sadece Azərbaycan evinin değil. Strasbourg'da bilirsiniz bir şeyler var. Biz neçə ildir onların o təşkilatını üzvüyük. Bir, evvelden Strasbourg'da Xariciler Məclisi vardı. Strasbourg'da yaşayan harici təşkilatlardan 75'e yakın teşkilat vardı orada. Biz oraya da üzdük. Bir de bunun yanında KARES dediğimiz, yani ki Azerbaycancası, Strasbourg'da yaşayan Harici Cemiyetler Koordinasyası. Ve biz bunlarla bir yerde bu üç teşkilat bir araya gelerek ARES dediğimiz Strasbourg Kültür Merkezi, KARES bu Harici Cemiyetler Koordinasyası ve Azerbaycan Evi. Yani bir 3-4 təşkilat bir arada bunu hazırladı.
Mustafa Bey, qaydaq qadınlara, yani bugün qadınlar günüdür. Yer gelmişken Fransa'da yaşayan Azerbaycan qadınlarının sayı ne kadardı?
Valla Semra Hanım, yani güzel sualdı ama üzr istedim ki buna dəqiq cevap verebilmeyeceğim. Şimdi bu saat burada yaşayan insanlarımızın zaten onun çalışmasında başlamışıq. Burada yaşayan insanlarımızın umumiyyətdə dəqiq şəkildə sayını bilmirik. Çünki bir çox yerlərdə yazılıbdır. Bu qədər 5.000, 10.000, 20.000, 70.000. Amma biz, mən şəxsən o rəqəmlərlə razı deyiləm. Ona görə biz də çalışma başlatmışıq. Burada bildiyiniz kimin də hər tərəfdə, dünyanın hər tərəfində ilərdir. Biraz məntiqli də baxsaq. İnsanların yarısı yeri gəlinmişkən bəzi ölkələrdə yarıdan çoxu zaten kadınlardı dünyamızda. Elə məncə də bu Azərbaycanların biz burada dəqiq sayını biləndən sonra biz biləcəyik ki, bu qədər də Azərbaycanlı qadın Fransada yaşayır. Amma o çalışmalarımız hələ təzdə başlayıb, çünki Azərbaycan evinin bildiyiniz kimi ofisini, yerini təzdə tutmuşuq. Hələ bu saat hələ indi içində hazırlıqlar gedir.
Bəs Fransada Azərbaycan qadınları hansı işlərdə ən çox işləyirlər?
Azərbaycan qadınları burada çoxu, sizə açıq deyim ki, qadınlarımızın çoxu burada işləmir. Tələbələrimiz ayrı, qadınlarımızın çoxu hələ Fransız dilini bilmədiyinə görə iş sahələrində hələ ki məhduddur. Bir çoxunu mən tanıyıram ki, hələ ki işləmirlər, Fransız dilini kurslarına gedirlər.
Bu Strasburgdakı Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alıncadır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbəti sujetimiz Çexiyadandır, amma əvvəlcə bir elana qulaq asaq.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Tahir Zolal İran Azərbaycanlılarındandır. O, 23 il əvvəl İrandan oxumaq üçün Praqaya gəlib. Hazırda həm ticarətlə məşğuldur, həm də universitetdə avtomatika üzrə dərs deyir, bir də tələbələrə fars və türk dillərini öyrədir. Tahir Zolal indi Çexiyanın Plizen şəhərində yaşayır.
Mən 1974-dən bu yana demək olar ki, Çexliyəm. Bu arada 83-dən 90-a qədər getdim dışarıyə, 90-da bir də geri gəldi.
Hara getdiniz?
İrana getdim, Almanya getdim, Türkiyəyə.
Təhsilinizi bəs necə harda almışsınız?
Təhsil həm İrandan aldım, həm də ki, Çexdən aldım.
Buna səbəb nə oldu ki, sizin İrandan çıxmağınıza?
Mən oradan universitetə burs aldım, çıxdım, gəldim bura. Hmm. Dövlət tərəfindən burs aldım. O zaman dövlət şah idi. Burada bir yol bursla dərsi oxudum, mühəndislik, maşın və mühəndislik aldım. Ondan sonra bir yol doktorasını aldım.
Bəs bu illər ərzində hansı işlərdə çalışmısınız?
Mən universitetdə olmuşam, ondan sonra həm Tehranda universitetdə, həm Çekdə universitetdə, həm ondan sonra bir yol ticari işləri görmüşəm. Ticari işlərində şimdi də ticari odanın İranla Çek ticari odanın başqanıyam. Bir də başqa firmam vardı, kendi firmamdı. Tərcüman işləri görürəm. Öncədən universitetdə dərs verirdim və bir də tərcümanlı gəlirdim. O zaman da ki, ticari iş olmayanda birdən görürəm ki, bizim bir odada da şey vardı, bir bölüm vardı ki, o da hesab dərs vermək üçündür. Orada da bir yol dərs verirəm ki, bizim o dilimiz də burada öyrənsinlər və bilsinlər nəsildir bu cür.
Siz hansı dili?
Həm türk dili, həm fars dili.
Bir əcnəbi kimi bu illər ərzində Çexiyada hansı çətinliklərlə üzləşmisiniz?
Valla çətinlikləri mən sizə ərz edeyim ki, qalıb o adama ki, özü nəsil çətinliyi qəbul edəcəkdir. Mən hər çətinliyin yolun demək olar ki, müşkülü həll edirdim. Birdən məsələn birinə görürsən iş bulmamaq çətinlikdir, mənə o cür çətinlik yoxudur. Yəni mən görürdüm ki, zordur iş bulmaq. Bunda özüm bir iş tuturdum. Özüm məsələn dedim də, o məsələn tərcümanlıq işi ki, görürdüm. Kendi birinci tərcüman çəkdə mən məsələm oldu. Onlar bir şeylərdir ki, məsələn, bu çox müşküllər oldu ki, məsələn, yabancılara iş vermizdilər. Ya işdə verəndə də görürsən, çox şey işi vermizdilər. Məsələn, mənim o kibernetik və otomasiyonudur. O işlərdə yabancılara o zaman ki, komünist ya sosialist məmləkət idi, vermizdilər. Hər yabancıya önəmli işləri vermirdilər. Onun üçün bir mənim kimi adam da ya kendisi firma qururdu, ya da ki, başqa kötü işləri alırdı və orada çalışırdı.
Biz özünüzə qarşı hansı ayrı seçkilik nə vaxtsa olubmu?
Yox, yox, bu cür şeylər deyil. Kim bilirsən, mən niyə hiss etməmişəm? Ondan ötürü ki, gündə 18 saat çalışıram. Hər o adamlar da ki, mənlə konuşurlar ya bir sözümüz vardı filan. Bunlar da hapsi ya mühəndisdirlər, ya döktürdülər, ya tacirdirlər. Ya bunlar mənə bir şeyləri yoxdur ki, məsələn, bir kötülük olsun ki, mən deyəm, həm burada mən bu cür hiss edirəm filandır.
Bəs sizdən başqa Çexiyada İran Azərbaycanlıları çoxdur mu?
O qədər yoxdur. Bir 2-3 nəfər vardır. Onlar da məndən çox öncədən gəliblər. Onlar komünistdirlər. 20-30 sənə məndən öncədən gəlmişdilər. Ya ən az 15 sənə. Şimdi də əməklidirlər.
Siz deməli 20 ildən çoxdur ki, Çexiyadasınız. Bu illər ərzində Azərbaycanın imici necə burada dəyişib?
Azərbaycan o cür ki, mən bilirəm, imici çox dəyişilibdir. Çünki öncədən Azərbaycana məmləkət gözündə baxmıyırdılar. Azərbaycanı o qədər tanımıyırdılar. Fəqət bilirdilər ki, Azərbaycan da məsələn bir dənə Rusiyada, bir dənə şəhərdir, kimin bir yerdir. Bəli, inqilabdan bu yana Azərbaycanı bir məmləkət bildilər.
Bu Çexiyadan Tahir Zolaldı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Və Ve bugünkü Globus'un axırıncı qonağı Brüsseldən Asiya Firensdir. Asiya xanım əvvəlcə Bakıda oxuyub, sonradan təhsilini Belçikada davam etdirib. Belçikalı ilə ailə qrup və artıq 3 ildir Brüsseldə informatika sahəsində çalışır. Gəlin baha qonağımız Belçikadakı yaşayış barədə nə düşünür? Asiya xanım deyir ki, 5 ildən çoxdur ki, Azərbaycandan kənarda yaşadığı üçün Azərbaycan dilində onun üçün danışmaq çətindir. Ona görə də biz onunla rus dilində söhbət apardıq.
После трех лет учебы в нархозе мне захотелось просто посмотреть, что можно такое выучить или что-то можно узнать в мире в другом месте. В общем, так получилось, что попала я в Брюссельский университет. Это франкофонный университет, где был примерно тот же самый факультет, то есть информатика и менеджмент. И здесь я перевелась тоже на третий курс. За короткое время я смогла и выучить французский, и закончить университет. С тех пор я решила остаться в Бельгии некоторое время для продолжения работы и для продолжения жизни.
А чем занимаетесь вы сейчас? Как, из чего состоит ваша работа?
У меня профиль информатико-экономический, и я сейчас работаю в отделе, который занимается управлением системы кредитных карт. Эта работа достаточно интересна, потому что она связывает между собой бизнес, технологию и контакт со многими людьми.
По вашим наблюдениям в Европе, за какие качества больше всего ценят работника?
Я думаю, это, скорее всего, открытость людей и их умение интегрироваться в любой, ну, не совсем в любой, но в ситуации, которые от них ожидают каких-то неожиданных решений, неожиданных действий, неожиданных знаний. Главное, на что смотрят, это не университет, не диплом. Меня даже до сих пор вот после трех лет работы не попросили диплом представить. Но просто они оценивают человека по его умению интегрироваться, то есть войти в жизнь, войти в работу, понять, что от него требуется, суметь приобрести какие-то новые навыки в самое короткое время. Еще, например, говоря о Бельгии, ну, я бы сказала, что здесь, как вы знаете, наверное, 3 национальных языка. И очень важно суметь найти общий язык со многими людьми, для которых родной язык французский, для некоторых нидерландский, но немецкий это очень мало, но английский, например, это очень широко используется как язык общего разговора между Валонией и Фландрией, поэтому, например, языки это тоже один из главных факторов.
И вы знаете все эти 3 иностранных языка?
До немецкого я не дошла. Я приехала в Бельгию с английским языком и думала, что вот Европа, значит, надо, значит, обязательно будет университет или институт какой-нибудь, где можно обучаться на английском языке. Но это оказалось, в принципе, достаточно такой иллюзией. Главные университеты и самые такие места, где есть приличный уровень образования, это все-таки на языках местных жителей. Поэтому мне пришлось быстро-быстро синтегрироваться на французский. Сейчас уже нидерландский тоже более-менее. Я с мужем общаюсь, по крайней мере.
Ася ханым, в целом, чему вас научил опыт жизни в Бельгии?
Опыт жизни в Бельгии, как, в принципе, в стране, где ты не прожил всю свою сознательную жизнь, научил смотреть на мир немножко другими глазами. В том плане, что, скорее всего, у большинства из нас я имею в виду из жителей бывшего советского пространства, даже до любой другой страны, есть какой-то взгляд на вещи, взгляд на нравы, на обычаи. И когда попадаешь в страну, где это совершенно по-другому, первое время какое-то есть ощущение шока или ощущение, как же это может быть, или же, даже честно скажу, насмешки, может быть, над местными обычаями, над местными нравами. По-моему, главное это вот уметь все-таки понять и принять другой способ смотреть на жизнь.
А за эти годы вы смогли адаптироваться, то есть принять вот этот новый способ смотреть на жизнь, новые нравы, новые обычаи?
Нельзя сказать, что мы полностью перекрасились в другой цвет, но, например, мне просто хочется привести маленький пример. Вот у нас есть обычаи вставать в транспорте, уступать место женщинам, пожилым людям и так далее. И здесь, на первый взгляд, это совершенно отсутствует. Первое время мне казалось прямо диким каким-то. Ну, вы, наверное, понимаете, как бы это смотрелось для любого азербайджанца, который приезжает в страну, где это не существует как обычай. Но, с другой стороны, за несколько лет я просто более глубоко поняла, в чем причина этой разницы. Скорее всего, я осталась при своем мнении, что вот это на самом деле хорошо или это на самом деле плохо. Но Нет у меня осуждения, никакого негативного отношения к местному образу жизни нет.
А вот если вы сами едете в транспорте, рядом стоит старая женщина пожилая, вы ей уступаете место?
Опять-таки, по-местному, скорее всего, да. Но если, например, у меня не получается это сделать, то у меня не такое же чувство возникает, как возникло бы в Баку, о том, что, например, меня осуждают рядом стоящие люди.
Bu Brüsel'den Asiye Firenz'di. Bugün de bu kadar. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programına kulak astınız. Globus'u Samira Faik kızı apardı. Verilişle bağlı hansı fikir söylemek isteseniz Praga'daki veya da Bakı'daki nömrelerimize zəng edə bilərsiniz. Praga'daki nömrəm 4202 21 12 23 51. Bakı'daki nömrə 436 77 40.